Par britu dzelzs lēdiju dēvētā Margareta Tečera uz Lielbritānijas politiskās skatuves uznāca pagājušā gadsimta 50. Gadu beigās, kad tika ievēlēta pārstāvju palātā. 1975. Gadā viņa pirmo reizi kļuva par opozīcijā esošās konservatīvās partijas līderi, bet vēl 4 gadus vēlāk viņa kļuva par britu vēsturē pirmo sievieti premjerministri. Viņas politika tiek dēvēta par tečerismu. Tas ir politikas kopums, kas iekļāva savī personisko brīvību atbalstīšanu un faktiski likvidēja gadsimtiem pastāvējušo sociālo klašu dalījumu Britu salās. Kā intervijā Britu raidsabiedrībai BBC norādīja Margaretas Tečeras politiskais palīgs Johns Whittingdales, Tečere nenoliedzami ir bijusi veiksmīgākā Britu premjerministre, kuras valdīšanas laikā Britu sabiedrība ir piedzīvojusi tādas pārmaiņas, kuras nebūs iespējams atcelt. Piemēram, nacionalizēto industriju privatizāciju un arodbiedrību kustību aktivizēšanās. Whittingdales atzīst, ka tolaik šīm idejām bija daudz pretinieku, taču tagad neatradīsies neviens, kas vēlētos šīs reformas atcelt.
Viņai bija ļoti skaidra vīzija par nepieciešamajām pārmaiņām. Lai atjaunotu Lielbritānijas labklājību, bija nepieciešams pieņemt sāpīgus lēmumus. Es saprotu, ka daudziem tas nepatika, un joprojām ir tādas valsts daļas, kur šos lēmumus turpina nosodīt, īpaši industrializētajos ogļu ieguves rajonos. Taču, manuprāt, vairums cilvēku atzīst, ka viņas ierosinātās pārmaiņas bija nepieciešamas un noveda pie lieliem ekonomiskiem panākumiem.
Kā norāda Margaretas Tečeras vadīšanas laika konservatīvās partijas bijušais parlamentārietis Gerald Howards, nedrīkst aizmirst arī Margaretas Tečeras lomu atjaunojot Lielbritānijas pozīcijas pasaulē un izbeidzot augsto karu.
Uz starptautiskās skatuves viņa atjaunoja Lielbritānijas reputāciju pasaulē. Tas bija milzīgs ieguldījums gan veicinot Lielbritānijas tirdzniecības pieaugumu, gan palielinot cieņu pret apvienoto karalisti. Un nekas to neapliecina vairāk kā viņas absolūta kristālskaidra vīzija un stingra nostāja Folklendas salu kara gadījumā. Nav arī šauba, ka bija 3 cilvēki, kas izbeidza augsto karu. Tā bija Margareta Tečere, tas bija Ronalds Reigans un arī Mihails Gorbačovs. Tieši Tečere uzskatīja, ka Gorbačovs ir cilvēks, ar kuru var slēgt derījumus, un Ronalds Reigans viņai uzticējās. Taču viņa nebija Ronalda Reigana pūdelis, un viņa nepakļāvās Amerikas viedoklim.
Savu līdzjūtību Margaretas Tečeras tuviniekiem jau izteikuši vairāki esošie un bijušie pasaules valsts līderi. Tā bijušais PSRS prezidents Mihails Gorbačovs paziņojis, ka Margareta Tečera ir bijusi gan izcila politiķa, gan spilgta personība, ar kuru sarunas nevienmēr noritējušas gludi, taču vienmēr nopietni un atbildīgi. Savu cieņu bijušajai Britu valdības vadītāji izrādījis arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Kurš norādījis, ka par spīti savajiem brīžiem piesardzīgajai attieksmē pret Eiropas integrāciju, Margareta Tečera ir sniegusi milzīgu ieguldījumu Eiropas Savienības izaugsmē. Britu premjerministra birojas paziņojas, ka Margaretai Tečerai netiks rīkotas valsts bēres, kas paredzēts tikai karaliskās ģimenes pārstāvjiem un īpašām augstzimušām personām, bet gan ceremonālās bēres ar militāro godu. Ceremonija plānota Londonas Svētā Pāvila katedrālē, bet tās datums vēl nav noteikts. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.